lidt om mig selv, fordi det plejer prædikanten at gøre. Jeg hedder Simon, og jeg læser en PhD i partikelfysik, og det her kommer på ingen måde til at handle om fysik. Prædikanten plejer at prale af, ikke hvor mange koner han har, men at han har koner og børn, det har jeg ikke noget af. Det har jeg ikke noget af. Og jeg er 25 år. Yes. Inden jeg sådan går rigtigt i gang, så vil jeg sige, at det er muligt, at jeg har lidt mange bibelvers. De vil komme herop, og så kan I jo sådan bide mærke i, at det er bibelvers, eller ej. Hvis I synes, det er forvirrende, så bare så bare hør, hvad jeg siger. Jeg har taget dem med, fordi at jeg gerne vil have, at I skal stole på Bibelen, og ikke på mig. Jeg tror, vi starter med at bede. Kære Gud, tak for dit ord til os. Tak, at du vil lade din hellige ånd åbenbare Jesus for os gennem dit ord. Det beder jeg dig om, at du vil lade ske nu. Amen. Jeg skal lige sætte tiden i gang. Okay, men lad os læse teksten. Den er fra Matteus evangeliet. Det er søndagens tekst, hvor jeg har fjernet de sidste par vers. Men det er lige meget. Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte: Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv? Han svarede ham: Hvorfor spørger du mig om det gode? En er den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene. Han spurgte: Hvilke? Jesus svarede: Du må ikke begå drab. Du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke stjæle. Du må ikke vidne falsk. Ær din far og din mor, og du skal elske din næste som dig selv. Den unge mand sagde: Det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så? Jesus sagde til ham: Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige. Så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig. Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Og Jesus sagde til sine disciple: Sandelig siger jeg jer, det er vanskeligt for en rig at komme ind i himmeriget. Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Da disciplene hørte det, blev de meget forfærdet og sagde: Hvem kan så blive frelst? Jesus så på dem og svarede: For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Amen. Hvor skal jeg rykke den her hen, for jeg ikke skygger for slide? Herhen? Nej. Jeg står og går sådan lidt rundt omkring. Først så tænker jeg, at vi lige skal forklare, hvad det egentlig er, der står i teksten. Beretningen finder vi også både i Markus og i Lukas evangeliet. Og hvis vi kombinerer de tre evangelier, så finder vi ud af, at vi har en rig ung mand, som er medlem af jødernes råd. Og han kommer løbende hen til Jesus og falder på knæ for Jesus. Så han lader til at have respekt for Jesus, siden han falder på knæ, og det lader også til, at han er virkelig opsat på det her møde, eftersom han løber hen til Jesus. Manden spørger så sådan helt specifikt: Hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Og Jesus svarer så ved at nævne nogle af de 10 bud, som vi kan se her. Og så tilføjer Jesus, at han skal elske sin næste som sig selv. Det er nogle bud, som manden har hørt fra, han var helt lille, så det er højst sandsynligt ikke kommet som nogen overraskelse for ham. I 5. Mosebog står der, at loven her, den skal jøderne fremse, både når de går ud af døren, når de kommer hjem, og om morgenen og om aftenen. Så det har virkelig været nogle bud, som manden kendte. Og også det her bud med at elske sin næste som sig selv, det står også i Mosebøgerne. Men altså, manden svarer så, at det har han holdt alt sammen, og spørger, hvad det er, han mangler. Jeg tænker, der er to muligheder, hvorfor han spørger, hvad han mangler. Enten så vil han bare have at vide, at du mangler ikke noget, du er god nok, du er klar til at komme i himlen. Eller også så er han oprigtigt nervøs for, at han rent faktisk mangler et eller andet. Jeg tror mest på den sidste, fordi det her med, at han kommer løbende hen til Jesus og falder på knæ, det synes jeg stemmer dårligt med, at han egentlig skulle tænke, at alt er, som det skal være. Så svarer Jesus ham, at hvis du vil være fuldkommen, så skal du sælge alt, hvad du ejer, og give det til de fattige. Og det er ikke et bud, der står i Gamle Testamente, mig bekendt, og jeg har ikke kunnet finde nogen personer, der rent faktisk solgte alt, hvad de ejede, altså i Gamle Testamente. Det ser jeg som en udlægning af, at manden her, han skal elske sin næste som sig selv. Vi har også manden Zacchaeus, der kravler op i et træ. Han var også meget, meget rig, og han giver en masse penge til de fattige. Men Jesus kræver ikke af ham, at han skal sælge det hele. Så det er ikke sådan et grundlæggende bud. Ja, og den unge mand går bort, og Jesus kommer så med den her, jeg ved ikke, om man kan kalde det lignelse, men med kamelen og nåleøjet. Jeg har læst Børge H. Andersens credo-kommentar til Lukas evangeliet, hvor den her beretning også står, og han siger, at det her med kamelen og nåleøjet, det er et billede på det fuldstændig absolut umulige. Fordi kamelen var det største dyr, man kendte, og nåleøjet var det mindste hul, man kendte. Så det er simpelthen det, der er totalt umuligt. Der er nogen, man har hørt sådan en teori om, at nåleøjet, det skulle være sådan en lille bitte port ved siden af den store port, og så var det bare svært for kamelen at komme igennem. Det mener Børge H. Andersen, at det er noget sludder, fordi der er ikke noget belæg for, at den der lille bitte port nogensinde skulle være blevet kaldt et nåleøje. Vi ser også, at disciplene... Kan man egentlig point med den her? Disciplinen bliver meget forfærdet. Det virker som en stærk overdrivelse, hvis det bare skulle være svært at blive frelst. Jeg tror, at en del af disciplenes forfærdelse stammer i, at jøderne de regnede med, at det var nemmere for en rig at komme ind i Guds rige end for en fattig. Fordi de rige de havde bedre tid til at overholde sabbaten, og de havde en masse penge, så de kunne give almisser. Så når Jesus siger, at ikke engang en rig kan komme ind i Guds rige, så tænker disciplene, hvem kan så blive frelst? Og Jesus siger, at det er umuligt for mennesker, men det er muligt for Gud. Ja, det var sådan lidt, hvad teksten egentlig handler om. For mig at se, så er den her beretning helt ufattelig vigtig, fordi den netop handler om det her med, mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv? Så kan det være, at I sidder og tænker, det er da ikke så vigtigt, det ved vi da godt. Vi skal tro på Jesus. Slut punktum, Simon, sæt dig ned. Hvis I tænker sådan, så vil jeg komme med en advarsel, fordi religionerne her i verden, de handler om, hvordan mennesket skal kæmpe sig vej til Gud, så det er tilsyneladende en ret menneskelig tanke at tænke, at vi skal gøre et eller andet for at, for at blive frelst. Men evangeliet er noget, som vi skal have åbenbaret. Det er ikke noget, som ligger i vores menneskenatur at tænke, at det giver mening. Der står i Korintherbrevet, hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det som Gud har beredt for dem, der elsker ham, det har Gud åbenbaret for os ved ånden. Så Gud skal åbenbare evangeliet for os, det er ikke noget, der ligesom vi kan tænke os til, og vi har lige sunget, at vi glemmer det ret hurtigt, så bare hør efter. Ikke? Men hvis vi vender tilbage til spørgsmålet, hvad er det, vi skal gøre for at blive frelst? Så kunne jeg gå direkte til Golgata og sige, tro på Jesus. Det gør Jesus ikke, Jesus starter med loven, så det vil jeg også gerne gøre. Jesus han siger til manden, at han skal holde Guds bud. Og det kan være, at I kobler sådan lidt af nu og tænker, så kan jeg godt lige tage en siesta. Fordi loven kan vi alligevel ikke opfylde, væk mig lige når vi kommer til Jesus. Det vil jeg mene, det er en dårlig løsning, fordi Gud han bruger ret mange sider i Bibelen på at fortælle om sin lov. Og jeg tror på, at Gud han er ret klog. Så det har han nok gjort med en mening. Men altså loven, det er Guds vilje. Gud er hellig, så loven det er Guds hellige vilje, og den afspejler hvad Gud egentlig ønsker og vil. Udover de 10 bud, så fik Moses også en hel masse andre små bud på Sinais bjerg, og det er meningen, eller Gud ønsker rent faktisk, at vi skal holde de her bud. Og det er ikke noget, der bare har hørt Gamle Testament til, fordi Jesus siger, at han er kommet for at opfylde loven, og ikke for at ophæve den. Og det er ikke nogen bud, som Gud bare har givet for at drille os. Det er rent faktisk godt for os at holde dem. I skal følge dem omhyggeligt, så vil andre folk få øjnene op for jeres visdom og indsigt, når de hører om alle disse love, vil de sige, hvor dette store folk dog er et klogt og forstandigt folk. Og ja, det er klogt for os at holde lovene, fordi de er gode. Og Gud han kommer med nogle rimelig grumme straffe, hvis ikke israelitterne gør, hvad Gud siger. Gud siger i 5. Mosebog, at hvis de bryder loven, så vil Gud sende et folk, som vil belejre dem, og israelitterne skal til sidst blive så sultne, så de æder deres egne børn. Og der er andre af den slags forbandelser, eller straffe, eller hvad vi kalder det. Og opfyldelsen sker rent faktisk i 2. kongebog, fordi israelitterne har vedet bort fra Gud. Der får de lov til at spise deres egne børn. Skal vi se. Ja. Det her virker måske temmelig brutalt, at Gud han skulle gå så meget amok over synden. Det tror jeg, fordi at vi ikke har forstået, hvor ond synden rent faktisk er. Og Gud har altså ikke forandret sig for den gang. Det her det er noget, Gud stadig mener. Herren er den samme, og han angrer ikke sin straf. Ja, vi synger, Jesus er i går og i dag den samme, ja til evigtid, og det er Gud også. Så den her alvor, den står stadig ved magt. Nej, jeg skal ikke klikke. Ja, men så altså, for at vende tilbage til teksten, så siger Jesus til manden her, at han skal holde budene for at blive frelst. Og manden siger så, at det har han gjort. Og det er selvfølgelig et spørgsmål, okay, hvad har han gang i her? Der er for mig at se intet i teksten, der tyder på, at manden ikke er fuldt overbevist om, at han rent faktisk har overholdt loven. Hvordan kan han tro, at han har opfyldt Guds lov? Men måske er du ligesom ham selv. Måske kan du godt tænke, Guds bud? Jo, det lykkes da sådan rimeligt. Der er en enkelt svipserhister her, men det kan typisk bortforklares af nogle ydre omstændigheder. Det kan jeg godt finde på en undskyldning for. Hvis du har det sådan, at Guds bud i år, det lykkes egentlig rimelig godt, så vil jeg sige, så har du ikke forstået budene. Og det havde den rige unge mand her bestemt heller ikke, siden han kunne sige, at det har jeg holdt. Manden siger i Markus og i Lukas evangeliet, at han har holdt budene helt fra sin ungdom. Det stussede jeg lidt over, og jeg tror, at grunden til, at han siger fra min ungdom, er, at jøderne, de mente, at man først var forpligtet til at overholde loven, fra man blev 13 år. Altså, det er noget, jeg har hørt eller læst. Og så snakkede man med Mikkel Vigilius om det her på et tidspunkt, hvorfor i alverden skulle jøderne først overholde loven, for de blev 13 år. Det var da noget underligt noget. Det står der ikke noget om i Bibelen. Hvor Mikkel var den overbevisning, at det var simpelthen noget, jøderne havde indført, så det rent faktisk var muligt at overholde loven. Som barn, så kan du måske lave nogle dumme ting og sager, hvor du ikke lige tænker dig om, men når du er blevet 13, så har du indsigt nok til, så kan du rent faktisk overholde loven. Så altså, ja, de havde indført sådan en aldersgrænse for, hvornår man rent faktisk var forpligtet til at overholde loven. Og udover det, så beskylder Jesus dem også jøderne for at have ændret på Guds bud, så de rent faktisk er til at overholde. I Markus 7, der siger Jesus, I, altså jøderne, har tilsidesat Guds bud og overholder kun menneskers overlevering. Og han sagde til dem, hvor kønt, I forkaster Guds bud for at indføre jeres egen overlevering. Moses har jo sagt, ær din far din mor, og den, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden. Men I siger, hvis et menneske siger til sin far eller sin mor, det, du skulle have haft som hjælp af mig, skal være korban, det vil sige tempelgave, så tillader I ikke længere, at han gør noget for sin far eller sin mor. I sætter Guds ord ud af kraft med jeres egen overlevering, og meget andet af den slags gør I. Så altså, jøderne havde sat en aldersgrænse for, hvornår de skulle opfylde loven, og de ændrer tilsyneladende i loven for, at det er noget, som de kan overholde. Og spørgsmålet er nu, er vi så forskellige fra jøderne? Gør vi ikke nøjagtigt det samme? Jeg ved fra mit eget liv, at jeg gør. Jeg ændrer i loven. Som nogle eksempler, jeg cykler hjem midt om natten. Der er rødt lys. Der er ingen i nærheden. Jeg kører over for rødt. Det er ulovligt ifølge den danske færdselslov. Politiet vil højst sandsynligt give mig en bøde, hvis de ser det, tror jeg. Og dermed så bryder jeg faktisk også Guds lov, hvis jeg sætter dem op mod de myndigheder, vi har her i Danmark. Det kan være nogle af jer, der mere kan sætte jer ind i, at I lige trykker lidt ekstra på speederen i bilen, hvis ikke der er andre biler på vejene. Det er forståeligt i menneskers øjne, men det er forbudt, eller forkert i Guds øjne. Jeg kan også sidde og se noget i fjernsynet, som måske ikke er så godt, som jeg ikke ville se sammen med Jesus, fordi der måske er fyldt med vold senere eller sex senere i det. Jeg vil måske ikke engang se det sammen med en af mine venner. Men jeg tænker, jeg kan jo ikke altid være lige seriøs. Nogle gange skal jeg også have lov til at slå hjernen fra, og jeg er alligevel så klog, så det her det påvirker mig ikke. Det passer ikke. Jeg har også prøvet at servere til en fest, for eksempel, hvor jeg har fået nogle penge for det, men indberette det til skattevæsenet, det er næsten for småt, det gider vi ikke, vel? Men ifølge dansk lovgivning, jamen, så skal jeg indberette hele muligheden, og igen, jeg bryder den danske lov, og bryder dermed også Guds lov. Og Gud, han vil rent faktisk straffe os for de her ting. Det kan godt være, at I tænker, nu skal vi ikke være så firkantede, den her slags småting, pyt skidt. Men altså, sådan tænker Gud ikke, og Gud, han vil dømme os til helvedes ild, hvis vi kommer frem for himlens trone og siger, det der, det er så småt, så det kan du godt se igennem fingre med. Min far fik lov at læse den her prædiken, hvor han så sagde, Jesus siger jo også til farisæerne, at I giver tiende myntedil at komme, men I forsømmer det i loven, der vejer tungere, ret og barmhjertighed og troskab. Så altså, fokuser nu på det vigtige, og så glem småtingene. Verset fortsætter sådan her, det ene skal gøres, og det andet ikke forsømmes. Og i Hebræerne, der står der, hvis vi synder med vilje, efter vi har lært sandheden at kende, findes der ikke længere noget offer for synder. Tilbage er kun en frygtelig forventning om dom. Det betyder, at hvis vi har noget i vores liv, som vi siger, at det er okay, det forsvarer vi med næb og klør, selvom Gud siger noget andet, så kan vi kun forvente at få en dom. Men altså, Jesus, han er jo klog. Han vidste godt, at manden her havde lavet sin egen udgave af loven, og han ved godt, at det har jeg i hvert fald tendens til, det tror jeg også, I har. Så han reagerer selvfølgelig på det her med, at manden siger, at det har jeg overholdt alt sammen. Det undrer mig lidt, da jeg læste teksten første gang, så undrede det mig, hvorfor udlægger Jesus ikke bare de 10 bud, ligesom han gjorde i bjergprædikkenen. Sådan noget som, at du må ikke slå ihjel, betyder også, at du må ikke blive vred. Du må ikke bryde et ægteskab, betyder også, at du må ikke have lyst til sex med en andens ægtefælle. Hvorfor gjorde Jesus ikke bare det? Loven, den kræver ikke bare dine handlinger, den kræver også dine tanker. Jesus siger i stedet for til manden, at han skal sælge alt, hvad han ejer. Jeg kan forestille mig, at der har været to grunde til det her. Enten så er det netop det her med, at Jesus vil gribe fat i, at ikke engang de rige kan blive frelst, så han griber ind i mandens rigdom og siger, at du er rig, du kan ikke blive frelst, eller du kan godt blive frelst, du kan ikke blive frelst i dig selv, og det kan de fattige heller ikke. Så Jesus har ville gøre op med den her misforståelse med, at de rige kunne gøre sig fortjent til frelsen. Og Jesus ville helt ind og røre ved mandens hjerteforhold til Gud. Fordi egentlig så det her med, selv alt hvad du ejer, det er sådan, hvis han skulle gøre det, så skulle han stole temmelig meget på Gud. Det viser sig så, at, og han skulle elske Gud mere end sine penge, og det viser sig, at det gør manden ikke. Jeg tror måske, at hvis Jesus bare havde, eller bare, hvis han havde udlagt budene, ligesom i bjergprædiken, så kunne det være, at manden havde tænkt, nå, så det gælder også mine tanker, loven, okay, og så kunne det være, at han havde igen ændret på loven til sit eget bedste, så han rent faktisk kunne opfylde den. Men Jesus, han griber ind i hjerteforholdet, siger, du skal elske Gud mere end dine penge, og du skal elske din næste mere end dine penge. Nu har jeg citeret en hel masse bibelsteder, fordi jeg mener, det er vigtigt, at vi ser, hvad der står i Guds ord. Nu vil jeg også citere Luther. Ikke at han på nogen måde er på linje med Guds ord, men jeg tror alligevel, at han har haft noget fornuftigt at sige i sin katekismus til de 10 bud. Der siger han til det 8. bud, du må ikke vidne falsk mod din næste. Det vil sige, vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke lyver om vores medmenneske, svigter ham eller spreder dårlige rygter om ham. I stedet skal vi undskylde ham, tale godt om ham og forstå alt i bedste mening. Så altså, vi skal lade være med at bagtale. Og hvis I selv har prøvet at være udsat for bagtalelse, så ved I, at det er noget ubehageligt noget, så det giver mening, at vi skal lade være med at bagtale. Luther siger også, at budet indebærer, at vi i stedet for skal gøre noget godt. Vi skal tale godt om vores medmenneske. Men det, jeg synes, der er mest interessant, det er, at Luther i alle sine bud starter med, det vil sige, at vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke gør ditten og datten. Så Luther forstår budene sådan, så vi skal elske Gud, og der udspringer vores handlinger. Så det er ikke nok, at vores handlinger er pletfrie. Det er ikke nok, at vores tanker er pletfrie. Vores motivation for at gøre, som vi gør, og tænke, som vi gør, skal være, fordi vi elsker Gud. Så for så opsummere, så har vi Guds lov. Den kræver, at du skal opføre dig fuldstændig pletfrit. Ikke noget med at køre over for rødt midt om natten. Ikke noget med at glemme at indberette tingene til skat. Du må ikke tænke noget som helst grimt. Du skal tænke gode tanker. Og selve din motivation skal være fuldstændig pletfri. Hvis ikke du er sådan her, så vil Gud dømme dig til en evig fortabelse. Fordi Gud er kærlig. Gud elsker alt det, der er godt. Og hvis du kommer til Gud med noget, der er ondt, så vil Gud ikke lukke det ind i himlen, fordi det vil jo ikke være godt at være i en himmel, hvor der er noget ondt. Spørgsmålet er nu, tager du de her ting alvorligt? Læser du loven og rent faktisk overvejer, hvad det betyder i dit liv? Vil du give Guds lov og Helligånden lov til at sige, det her det er forkert i dit liv, det her det skal du ændre? Vil du lade loven fortælle dig, hvad der rent faktisk foregår helt inde i dit hjerte, hvor ingen andre end dig selv og Gud kan se? Jeg vil gerne tage et eksempel igen fra mit eget liv. Loven siger, at jeg skal vogte min tunge, at jeg ikke skal gå og tale grimt til andre. Det har jeg svært ved, når de andre i trafikken gør noget, så jeg må bremse ned og lige måske ikke når det næste lyskryds. Jeg kan sådan set godt tøjle min tunge, så jeg ikke skiller ud på dem, men jeg kan ikke undgå at blive vred. Jeg bliver temmelig tosset, så på handlingens plan, på tankens plan, der svipser den temmelig ofte. På et tidspunkt, så må det have været Helligånden, der har spurgt mig, hvorfor bliver du egentlig så vred? Og så har jeg bare måtte erkende, at jamen, det er dybest set, fordi jeg er bund egoistisk. Jeg vil gerne frem i trafikken på bekostning af de andre. Jeg går ud fra, at det her eksempel kan udvides til nogle livssituationer, som måske er mere relevante for jer. Jeg ved ikke, hvor mange der har det sådan her. Det må I selv gå hjem og overveje. Det kan også være, at alt det, jeg står her og siger, at det er sort snak for jer. Det kan være, at I tænker, at når I har syndet, at ups, den smuttede. Det ved den jo nok også i morgen. Men skidt pyt, fordi Jesus han har jo frelst mig, så det der med at kæmpe imod en synd, jeg alligevel kommer til at begå i morgen også, uanset hvad, det er vist spild af kræfter. Hvis I bare lader stå til med synden i jeres liv, og tænker, at alt er fint, så har I Bibelens tale imod jer. Gud han har aldrig nogensinde lovet at frelse dem, som bare lader stå til, og bare tænker, nu sætter jeg mig ned på sofaen, fordi det bliver aldrig bedre alligevel. I missionsbefalingen, efter at Jesus har sagt, at disciplene skal gå ud og døbe alle folk, så slutter han med at sige, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. I 1. Johannes brev, som vi læste sidste søndag, der siger vi, hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden. Hele Romerbrevet kapitel 6 handler om det her med, at vi er frelst, derfor så kan vi ikke bare slå os til ro med synden. I vers 16 står der, ved I ikke, at den I stiller jer til rådighed for som trælle og viser lydighed, må I også være trælle for at vise lydighed, hvad enten det er synden, og det fører til død, eller det er lydigheden, og det fører til retfærdighed. Hvorfor står jeg og siger alt det her? Hvad er meningen med, at jeg fortæller jer, hvad loven rent faktisk kræver af os? Hvorfor skal vi læse loven og gøre, hvad den siger? Fordi det eneste, vi opnår ved det, er jo bare at finde ud af, at vi mislykkes gang på gang, og hvor er vi dog dårlige til det her. Bingo. Og vi ved, at alt, hvad loven siger, taler den til dem, som er under loven, for at hver mund skal lukkes, og hele verden står strafskyldig over for Gud. For at lovgærninger bliver intet menneske retfærdigt over for Gud. Det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Loven skal lukke munden på os, og grunden til, at jeg har brugt så meget tid på loven, fordi det her, det ved vi jo, det ved vi vel dybest set godt, men der er forskel på at vide det, og erkende, at det gælder i dit eget liv. Grunden til, at jeg har gjort det her, er, at jeg er bange for, at vi ender i lovtrældom, hvis vi ikke beskæftiger os med loven. Det kan virke lidt bagvendt, jeg siger, vi kan ende i lovtrældom, hvis vi ikke beskæftiger os med loven. Jeg mener, det er sandt, og jeg prøver at forklare det ud fra en sang. Den er desværre ikke kommet med i Sang og Salmer, men derfor så kan vi jo sagtens finde den frem alligevel. Det er Lina Sandel, der skriver, O er Kristus intet andet end fyldekalk og grus, hvormed du kun vil styrke dit eget fromhedshus. Hvor ringe gavn du da har af din Kristus. Jeg er ikke sikker på, at I helt lige præcis forstår, hvor jeg er hen med det her. Det jeg påstår er, at hvis ikke loven får lov til at fortælle os, hvem vi egentlig er, så kan vi finde på at lave en liste over ting, som vi skal gøre for at blive frelst. Lidt ligesom manden, der ligesom havde de 10 bud, hak, opfyldt, er alt så fint, så tror jeg, at vi har en tendens til at lave en liste, der er på ingen måde at mane til, fordi loven har vi ligesom for, de 10 bud har vi ligesom for at vide, nå ja, det er ikke dem, der frelser os, det er troen på Jesus, der frelser os. Men troen på Jesus, ja okay, jeg skal tro på Jesus og bekende mine synder for ham, men hvad så, hvis ikke rigtigt jeg kan finde noget at bekende for ham? Hvad? Det er jo ikke så godt. Så må jeg ligesom ransage mig selv og finde ud af, hvad det er, jeg kan bekende for Jesus. Og når jeg så har fundet det, så skulle jeg også gerne angre mine synder. Jeg skulle gerne finde ud af, at det her, det er jo ikke så godt. Jeg skulle gerne være ked af, at jeg har syndet. Jeg skulle også gerne læse min Bibel og bede til Gud og komme i kirke for ligesom at bevare mig selv i troen på Gud og hele tiden høre evangeliet. Jeg har også en fornemmelse af, at jeg skulle gerne være glad for evangeliet. Jeg skulle gerne huske på det hver dag og tænke, jubi, jeg er frelst. Og hvis ikke jeg gør det, har jeg så overhovedet forstået evangeliet. Der er de ting, jeg lige har sagt. At mit fromhedshus består i de her ting. Det kan godt være, at jeg skal tro på Jesus. Det er det, der frelser mig. Men jeg har stadig en eller anden tendens til at lægge alle mulige ting og sager til. Og hvis de her ting ser skidt ud, så tænker jeg, hvordan går det egentlig mellem mig og Gud? På første side i min Bibel har jeg skrevet det her. Altså de der blanke sider, man har, hvor man kan skrive alle mulige fine ting. Det er et eller andet, jeg har læst det et eller andet sted. Egenretfærdighed er, når du betragter det, du stræber efter for at fordele Guds nåde, som noget, du selv skal præstere. Jeg kan godt tænke, at de her ting, det er noget, jeg selv skal præstere. Jesus frelser mig, men jeg skal lige præstere de her ting for i hvert fald at blive i nåden. Så er det egentlig egenretfærdighed, fordi jeg mener, at jeg har noget, som jeg skal bidrage med. Og det er så her, at mit statement om, at vi ender i lovtrældom, hvis ikke vi beskæftiger os med loven. Det her, det kommer ind i billedet. Loven må fortælle mig, at ikke nok, at mine handlinger, mine tanker, min motivation er noget bras. Den må også fortælle mig, at alle de her ting, det kommer jeg ikke rigtig nogen som helst vejen med. Fordi hvis jeg lader loven tale til mig, så siger den, ja, jeg kan da godt bede til Gud. Mens jeg beder til universets skaber og herre, så kan jeg tænke, hov, glemte jeg ikke lige at tage opvasken? Eller jeg kan falde i søvn, fordi jeg ligger og beder til Gud om aftenen. Det virker useriøst. Jeg kan læse min bibel, men hvis der starter et eller andet spændende Tour de France-etappe om et kvarter, så må jeg jo lige sørge for at blive færdig med min bibellæsning, inden Tour de France starter. Jeg kan... Ja... Gud siger, at vi skal søge ham af hele vores hjerte. Så vil han være at finde. Jeg søger da ikke Gud af hele mit hjerte. Der er der masser af ting i mit liv, som jeg godt kan prioritere over Gud. Jeg kan være interesseret i min racercykel, eller mit arbejde, eller nogle mennesker omkring mig. Skal jeg angre mine synder? Loven siger, at du skal angre dine synder, så finder jeg ud af, jamen, jeg kan hade Guds bud. Jeg gider da ikke at gøre, hvad Gud siger. Fordi jeg mener, at jeg har mere forstand på, hvad der er godt selv. Når det er også det er godt at bede for folk. Jeg bliver gang på gang mindet om, at hov, nu har jeg glemt at bede for dem igen. Men jeg har selvfølgelig husket at bede for mig selv. Så det viser også bare, hvor egoistisk jeg er indrettet. Når loven, den... Når loven viser mig alle de her ting, så finder jeg ud af, at mit fromhedshus her, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke engang bygge så meget som et korthus. Og det er nøjagtigt det, som loven skal til for. Den skal fortælle mig, at jeg kan ikke bidrage med de her ting. Jeg har observeret noget i... Jeg har observeret noget i sange og salmer. Jeg har ikke læst den hele på nogen måde. Jeg har selvfølgelig slået min yndlingssang op og set, om de var kommet med, om de har ændret noget i dem, og så er jeg blevet skidesur. De har fjernet sangen "Ser du dig sort og uren". Det synes jeg er en mindre katastrofe, men bare roligt, vi får lov til at synge den bagefter, når jeg nu får lov til at vælge sang. Der er en sang, der hedder... Hvor store Gud gør store under. Den har de sådan set taget med, men de har fjernet det vers, som jeg synes, der var bedst. Det er det øverste. Så længe jeg er her på jorden, jeg daglig plages af min synd. Jeg syndig var at være vorden, ser jeg stadig mere af hjertets døn. I Se ej på mig i åndelige sange og salmer, den har de også taget med, men de har fjernet det vers, hvor der står, i ham jeg nu er hvid og ren, hvor sort jeg selv end er. I ham jeg overgået og from, altid fuldkommen her. Jeg kan selvfølgelig ikke tillade mig at drage alt for store konklusioner ud fra tre af mine yndlingssange. Men en forsigtig konklusion er, at vi er begyndt at bevæge os bort fra at jamre, eller at forfærdes over, hvor jammerlige mennesker vi rent faktisk er. Jeg er bange for, at vi ender i et sted, hvor vi tænker, ja, okay, Gud, det er egentlig ikke... Det er egentlig ikke så skidt. Jeg ved godt, at der ryger, at jeg ikke altid er lige stueren, men så skidt er det vel heller ikke. Og hvad er så problemet i det? Jo, altså, loven skal drive os hen til Kristus. Vi synger, må jeg altid stå forundret ved dit kors. Forundret er man, når man tænker, det var lige godt utroligt, den havde jeg ikke lige set komme. Hvordan kan vi stå forundret ved Jesu kors, hvis vi rent faktisk tænker, ja, det giver rimelig mening, at Jesus skulle frelse mig. Der er en sang, der hedder, at tro det er at lægge sig ned ved korsets fod, og begge arme strække den Herre Kristi mod. Og strække begge arme frem mod Jesus, det kan man kun gøre, hvis ikke man holder fast i noget andet. Loven skal til for, at vi ikke holder fast i noget som helst andet. Men at vi ser, hvor jammerlige vi er, og kun kan klynge os til Jesus. Fordi det er jo sådan, så Gud han har ikke nået med at give os loven. Han har givet os Kristus. Vi har den gældbundne tjener, som skyldte, jeg ved ikke hvor meget, og han får at vide, at det er eftergivet, men han har ligesom ikke rigtig fanget pointen. Og lige så vel, vi kan være frelst, men hvis ikke vi ser, hvad det er, hvor vores gæld består i, så fanger vi måske ikke rigtig pointen. Ja. Jeg skal lige se her. Ja, det er sådan set bare nogle bibelvers, der siger, at loven kom til, for at nåden skulle blive større, og at loven den ikke kan frelse os, fordi vi har et kød i os, som ikke vil loven. Og ja, for mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Jesus, han har opfyldt al mine ting i fromhedshuset. Jeg kan ikke leve efter Guds lov, men Jesus, han tog den forbandelse, som rent faktisk tilhørte mig. Den tror jeg, de fleste af os har forstået med hovedet i hvert fald. Men spørgsmålet er, om vi har fanget pointen i vores liv. Jeg søger ikke Gud, det kræver Gud. Men der står også, at Gud han har udvalgt os, før verden blev grundlagt, til at stå retfærdigt foran ham. Mit bønsliv er mildest talt jammerligt, hvis ifølge Guds målestok i hvert fald. Men Jesus går i forbøn for mig, og han går i forbøn for jer. Min tjeneste i Guds rige, den er der, men kun når jeg sådan har overskud til det, ellers så siger jeg nej. Jesus han afviste aldrig nogensinde at tjene os. Nu har jeg snakket meget om synd og syndserkendelse. Det kan også godt blive noget, som vi synes, vi skal opfylde. At jeg skal præstere en vis mængde syndserkendelse, som jeg kan bekende for Jesus, så han kan frelse mig. Det er heller ikke noget, som vi skal gøre. Det er Helligånden, der vil overbevise os om synd. Og det er først, når vi indser, at alt vores eget bidrag, det er nul og niks værd, så kan vi komme til Jesus. Så kan vi se, at Jesus er alt, hvad vi har at stole på. Hvis vi begynder at beskæftige os med for meget med hvis vi begynder at beskæftige os med Jesu kors, før vi har opgivet noget som helst håb for os selv, så er jeg bange for, at troen det bliver bare endnu en ting, som vi skal præstere. Jeg har en meget vigtig pointe, tror jeg. For hvis der er nogen af jer, der sidder i den her situation, at alt, hvad jeg har sagt her, det har bare tvunget jer endnu længere ned under gulvbrædderne, I var i forvejen. Hvis I har siddet og tænkt helt fra start, hvor er jeg dog et elendigt menneske? Så vil jeg sige, I skal ikke glemme det, jeg har sagt, men I skal gå hjem og beskæftige jer med det, Gud siger om, at han elsker jer, uanset hvordan I er. Det her det er nogle citater fra en Leif Andersen-prædiken, hvis ikke jeg husker galt. Syndserkendelse bliver meget let til selvforagt, hvis ikke der samtidig lyder stærke og klare ord om, at vi er skabt i Guds billede, elsket af Gud, og at vores liv som mennesker har værdi i sig selv. Ægte, uforfalsket syndserkendelse er så rystende en erfaring, at man kun kommer helskindet igennem den, hvis man allerede står på en grund af tryg forvisning om at være elsket. Så er du allerede tynget ned under gulvbrædderne, så kig på Guds kærlighed til dig. Alt det, jeg har stået og sagt her, er eller burde være børnelærdom. Der er ikke rigtig noget nyt i det. Det er lov og evangelium om igen. Der er en interessant og skræmmende pointe, tror jeg, i at i alle tre evangelier, altså Matthæus, Markus, Lukas, der står beretningen om de små børn, der kommer til Jesus lige før beretningen her om den rige unge mand, hvor Jesus siger, lad de små børn være, I må ikke hindre dem i at komme til mig, for himmeriget er deres. Så Jesus siger, himmeriget, jamen børnene til, eller himmeriget tilhører børnene, og alligevel så siger disciplene efter at den her episode med den rige unge mand, hvem kan så blive frelst? Så disciplene har åbenbart ikke rigtig, de har ikke rigtig fanget pointen, de er temmelig tungnemme, hvad angår det her med, at det er Jesus, der frelser os. Det er jeg også, og det er I også, Så jeg håber, at hverken du eller jeg nogensinde kommer, at vi nogensinde kommer til at bilde os ind, at nu har vi fået styr på det med lov og evangelium, nu kan vi beskæftige os med stamtavler og tempelindretning og mænd og kvinder i menigheden og den slags ting og sager. Det er godt, men det må aldrig nogensinde blive vores fokus. Der er en, der skulle have sagt, det mener jeg bestemt, at jeg har hørt det her, at hvis du er blevet træt af at høre evangeliet, så har du aldrig fattet det. En lidt fræk kommentar. Hvis ikke der er nogen, der har sagt det, så har jeg i hvert fald sagt det nu. Så kan I tage den med. Amen, tror jeg vil sige, og nu skal vi synge, ser du der sort og uren.